Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Ozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi ya boti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona ko evite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima.
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona kovérifie soki retour de couche eza effective soki libumu basangle abdominal ekoi te donc libumu ekoi te soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe alors apartir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil seul conseil ezalaka abanda kiné donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la mopépéouana. Il faut que la kiné soit un kiné périnéal. La kiné peut être rappelée abdominale, mais il y a un mopépéza qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute a collaqué un exercice à ça là pour continuer un peu effet à la volume tant que la bandage collée. Pour diminuer l'effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant maman bandaï kobota. Le fait que ma muscle là, vous allez diminuer et que ça la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au pisot au sein de ma maman, ce qui va si kobota, un mois et demi après, donc 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi qui s'y souci au yotoro qui copie ça. Et pas un peu sur un abouka, vous tous en enroté. C'est ça qui s'y mou va bien à l'acide hyaluronique. Et ça y a crème, puis injection. Tout ça l'allié programme. Pengeni la robanda kozoa. Pour mon pépé, et à la thé. Pour essayer de mon pépé, on est à la thé. Mais, na bosana qui coïp, ça dit non, que mon pépé, on a payé un cas, ma période à ma ménopause. Période à ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein? Il suffit à ça, à mouvement, mon bouquet, et pour moi, mon pépé, côté, paix, l'équipe. Ayou qui n'est pas mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappelle ma crème, peut-être ça, ou ma injection, peut-être ça rappelle comme ça. Et si on a ma mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie. Ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a pas ça l'issue.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekuteni mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na